Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європарламент рухатиметься далі правим центром.
Si les autres groupes, et je crois pouvoir dire que cette élection a marqué une grave défaite pour les socialistes, un léger recul des libéraux et un succès relatif des Verts.
Вибори до місцевих рад у Латвії засвідчили, що люди хочуть змін.
Kopēji ņemot tie rezultāti liecina par tādu lielu pliķi, ko šajā tā sauktajām labējām politiskajām partijām ir iecirtuši vēlētāji.
Британський дослідник в інтерв'ю Радіо Свобода, що означає бути європейцем і що таке Європа.
It's a place, it's a history, it's an ideal, a vision, and it's a set of institutions, a complex set of institutions.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У Європейській комісії побачили прагнення Росії влаштувати нову газову кризу. Неназваний чиновчільний чиновник виконавчого органу Євросоюзу не коментує той факт, що Україна вчасно розплатилася з Росією за газ за травень, але в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» він назвав цей факт вчасної оплати нормальним станом у справах поміж діловими партнерами. Водночас у відповідь на численні попередні заяви Росії, що Україна, мовляв, може бути нездатна розплатитися за газ, цей чиновник заявив, цитую, «У нас склалося враження, що вони хочуть нової газової кризи». Кінець цитати. Франція підтримує Косово на членство в Євросоюзі. Президент Франції Ніколя Саркозі запевнив у цьому прем'єр-міністра Косово Хашіма Тачі після перебігу їхньої сьогоднішньої зустрічі в Парижі. А після зустрічі неназваний працівник апарату Саркозі повідомив, що французький президент попередив косовського керівника. Косово і Сербія мають знайти спосіб жити разом мирно. Міжнародна амністія закликає судити злочинців війни в Косові. Ця міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає і Косово, і Сербію притягти до відповідальності причетних до зникнень і викрадень цивільних осіб під час війни в Косові 1998-99 років. У перебігу тієї війни, за повідомленнями, понад 3 тисячі косовських албанців зникли безвісти чи були викрадені сербськими силами, а бійці армії визволення Косова викрали близько 800 сербів, а також ромів та представників інших меншин. І ще одна вістка теж стосується Косова, західні агентства. Цитують сьогодні слова неназваного американського урядовця, який заявляє, що Союз НАТО хотів би зменшити кількість військ у Косові на третину – з 15 до 10 тисяч. За словами цього неназваного представника США, який говорив у Брюсселі, Союз НАТО хоче зберегти у Косові свою певну присутність, але до січня 2010 року ця кількість має скоротитися на 5 тисяч. Міністри оборони країн-членів НАТО обговорять цю пропозицію в перебігу своєї зустрічі у четвер. Міжнародні війська косовські сили перебувають у Косові під командуванням Союзу НАТО, але за мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. На місці аварії аеробуса французької компанії Air France у водах Атлантики знайшли за уточненими даними тіла 16, а не 17 загиблих. Про це повідомили представники бразильських військово-повітряних сил. Вони не уточнювали, чому виникла така розбіжність у цифрах. Усього на борту авіалайнера, який долетів до Парижа з Ріо-де-Жанейро, були 228 осіб. Усіх їх вважають загиблими. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend, on attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Сьогодні у Європейській Свободі ми підводимо підсумки виборів до Європейського парламенту і тим самим завершуємо нашу рубрику «27 країн. Одні вибори». Європейська народна партія за результатами виборів зберегла більшість у парламенті Європейського Союзу, втративши тільки декілька місць порівняно з попередніми виборами. Ця партія консерваторів далеко попереду конкуруючої партії соціалістів. Тривожним сигналом для демократів та лібералів Європи став прорив до Європарламенту ультрарадикальних політиків. Та на загал розміщення політичних сил у цій євроустанові після виборчого марафону останніх днів залишиться подібним до попереднього. За виборами до Європарламенту стежив наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
У Страсбурзі, де знаходиться головний офіс Європарламенту, все міняється, але нічого не змінюється. Новий парламент, що незабаром розпочне свою роботу, зберіг свою правоконсервативну більшість. Згідно з результатами, Політичний союз Європейська народна партія та Партія європейських демократів отримав 267 місць із загальних 736. Незважаючи на те, що британські та чеські консерватори незадовго до виборів вийшли з цієї групи, Європейська народна партія все ж набрала найбільшу кількість голосів. Голова цієї депутатської групи Жозеф Доль, коментуючи результати виборів, зазначив:
Si les autres groupes, et je crois pouvoir dire que cette élection a marqué une grave défaite pour les socialistes.
Щодо інших груп, то зазначу, що ці вибори позначилися важкою поразкою у лавах соціалістів, незначним пониженням кількості лібералів та відносним успіхом зелених. Разом з тим, зелені налічуватимуть тільки 50 депутатів і стануть п'ятою групою Європейського парламенту.
Пояснив французький політик на сьогоднішній підсумковій прес-конференції. Соціалісти, хоч і залишилися далеко позаду, все ж посіли друге місце, отримавши у своє розпорядження 159 депутатських крісел. Якщо глянути на результати виборів по основних європейських країнах, то у Німеччині, що надсилає до Страсбурга аж 99 депутатів, перемогу святкують консерватори партії Ангели Меркель. Вони вибороли майже 40% голосів, що вдвічі більше за конкуруючих соціал-демократів. Партія італійського прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі теж набрала найбільше голосів. Праві Іспанії отримали незначну перевагу над соціалістами прем'єр-міністра Хосе Луїса Запатеро. А от британські лейбористи через скандали з витратами державних коштів втратили довіру виборців. Ця партія нинішнього прем'єра Гордона Брауна потерпіла принизливу поразку, опинившись на третій позиції після консерваторів та партії єврофобів. Тільки 43% виборців проголосували на нинішніх виборах, що є новим рекордом пасивності громадян країн Європейського Союзу. Коментуючи низьку активність виборців у інтерв'ю Радіо Свобода, майже кожен європейський політичний експерт зазначив, це повинно стати нагадуванням євродепутатам, що їм слід бути ближче до народу, адже для пересічного європейця найпомітнішим досягненням минулого парламенту було хіба що ухвалення єдиних тарифів на користування мобільними телефонами. А от голова Альянсу європейських демократів та лібералів Грем Уотсон навіть припустив, що виборці неактивні через те, що вони вдоволені ситуацією. З мого багаторічного досвіду я помітив, що чим більше люди обурені, тим більше їх приходить на дільниці висловити своє невдоволення, каже він. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
На муніципальних виборах у Латвії, які відбулися 6 червня, проголосувало понад 50% виборців. Найактивніше голосували латвійці в тих регіонах, де рівень життя найнижчий, зокрема в Латгалії. Результати виборів засвідчили, що значний кредит довіри отримали опозиційні політичні сили, які до цього не були при владі. Це дало привід експертам назвати вибори протестними, оскільки громадяни Латвії голосували в основному проти партій урядової коаліції. Людмила Пилип повідомляє з Риги.
Муніципальні вибори засвідчили, що латвійці хочуть змін і готові голосувати за нові політичні сили. Показовою з цього приводу стала Рига, де, на відміну від минулих виборів, виборці не стали голосувати за національною ознакою, і необхідний для перемоги 5-відсотковий бар'єр не змогли подолати радикальні партії – російськомовна «За права людини в єдиній Латвії» та «Литиська вітчизній свободі». Низьку довіру латвійські виборці виявили майже усім урядовим партіям.
Загалом результати виборів засвідчили, що праві політичні сили, які зараз при владі, дуже сильно набридли виборцям, і вони голосували проти них. Це вибори протесту.
Каже голова товариства за відкриту політику Делна Лоліта Чігане. Мешканці Риги вирішили зробити ставку на молодість, нові ідеї та професіоналізм. Тому більшість виборців голосували за лідера російськомовної центристської партії «Центр злагоди» 33-річного Ніла Ушакова та лідера латвійської першої партії Айнарса Шлесерса, серед досягнень якого – залучення значних інвестицій в економіку Латвії.
Латвійська
молодь і люди похилого віку голосували за Ніла Ушакова, тому що керівні партії нічого суттєвого до цього не зробили. Можливо, молоді люди, молоді сили зможуть виправити ситуацію, і ми, латиші, покладаємо сподівання на Ушакова.
Каже мешканка Риги Сарміте.
Ну, то Маріана Сейс, Яунакі Гадос.
Молоді обличчя, молоді люди. Сподіваємось, що хоч частину обіцяного вони зроблять. Думаю, що мером Риги має бути Айнарс Шлесерс, бо він єдиний, хто реально щось може зробити.
Висловив свою думку Герхардс. Окрім Центра злагоди та Латвійської першої партії, перемогу на виборах у Ризі отримали також партії Громадянський Союз та Нова партія. Поки що невідомо, як сформується коаліція в Ризькій думі і хто буде мером. Існують два варіанти: широка коаліція на чолі з Нілом Ушаковим або ж Союз Центра злагоди і Латвійської першої партії. У цьому випадку мером може бути обраний Айгарс Шлесерс. Лідери цих партій вже заявили про готовність до співпраці. Загалом по Латвії муніципальні вибори засвідчили значну громадську активність виборців. Експерти кажуть, що результати виборів можуть вплинути на політичну ситуацію в країні. Тому бажання людей взяти ініціативу у свої руки має стати знаком для латвійських політиків. Нинішні муніципальні вибори в Латвії проходили вперше після регіональної реформи за новою схемою. Виборці голосували в 109 краях та 9 містах республіканського значення замість колишніх 554 районів. Остаточні результати виборів будуть відомі наприкінці тижня. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ще кілька днів тому, коли Об'єднана Європа готувалась до виборів Європейського парламенту, європейці ще і ще раз намагалися переосмислити такі засадничі питання, як «що значить бути європейцем?», «де закінчується Європа?» і «де місце сучасної Європи у світі?». Свої відповіді на ці запитання в інтерв'ю Радіо Свобода пропонує один з впливових європейців, британський історик і публіцист Тімоті Гартон Еш. А перше запитання, власне, так і звучало: що таке Європа?
It's a place. It's a history. It's an ideal, a vision.
Це місце, це історія, це ідеал і візія. Це також набір інституцій, складний набір інституцій. Тут і ОБСЄ, і Рада Європи, але в центрі стоїть Європейський Союз, який є унікальною організацією. Її не можна окреслити просто в термінах сучасної політологічної науки. Це як НЛО. Тобто це географія, історія, ідеал, це все там є. І воно втілюється в цьому надзвичайному проєкті – Європейському Союзі.
Що значить для країни бути європейською, скажімо, для Естонії чи для України?
That's a very good question, because...
Добре запитання, тому що це точно не нейтральне поняття. Я пригадую, як у польському журналі ще в середині 1980-х, тобто за комунізму, був надрукований гумористичний політичний словник. Під гаслом «Європа» там було таке визначення. Якщо ви заходите в ресторан, і там чиста скатертина, і кельнер з'являється менше ніж через 10 хвилин, то це Європа. Вашій аудиторії це буде знайомо, бо ідея Європи трактувалася як цивілізація, добробут, свобода. Усі ці поняття йшли в одному ряду, і з ними пов'язувалося повернення до Європи. Але це стосується не лише Східної і Центральної Європи. Так само міркували Іспанія і Португалія, для яких Європа асоціювалася з демократією. Так було і з Грецією, навіть із Швецією. Тож це поняття великою мірою засноване на цінностях. Сказати «ми є європейською країною» значить вкласти в цю фразу багато ціннісних значень.
Продовжуючи розмову про зміст європейськості і про географію, чи поділяєте нещодавню тезу комісара Євросоюзу з питань розширення Олі Рене про те, що кожне нове покоління по-своєму інтерпретує і визначає кордони Європи?
Я не думаю, що поняття Європейського Союзу можна від'єднати від історичної, географічної та культурної тяглості Європи. Але якщо починати спочатку, я б підтримав особливе партнерство з Туреччиною і Росією, але не членство, тому що це дві великі країни, де Європа, так би мовити, не закінчується, але поступово зникає. Вона зникає десь між Мінськом і Владивостоком, десь між Західною і Східною Туреччиною. Ці дві країни перебувають десь між двома світами. Вони євразійські країни, а тому вони повинні мати особливе положення. І з іншого боку, ми обіцяємо Туреччині членство впродовж останніх 45 років, ще з часів Європейського співтовариства, коли ми підписали з нею угоду про асоціацію. Ми повторювали цю обіцянку багато разів, і не виконати її означало б накликати катастрофу. Але це особливий випадок.
Британський історик і публіцист Тімоті Гартон Еш інтерв'ю Радіо Свобода про те, що значить бути європейцем, де закінчується Європа і де місце сучасної Європи в світі. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Інвестиції в майбутнє по-німецькому.
Also insoweit kann ich Überraschung nicht akzeptieren, aber sehr wohl, dass man ernsthaft weiß, das muss finanziert werden.
У Сімферополі відзначили День Європи.
І місто Сімферополь, і сама Автономна Республіка Крим має багато контактів з багатьма країнами Європейського Союзу.
Яка була українська дружина всесвітньо відомого Пабло Пікассо?
Вона була і освіченою, і культурною, і з хорошими манерами. Її батько був офіцером, звання точно ніхто не знає.
Про це та інше в Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети розмірковують у понеділок про причини небажання прем'єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна йти у відставку під час найгіршої у сучасній історії кризи його лейбористської партії. Багато газет також розмірковують про долю Європи, що пов'язано з виборами до Європарламенту, які відбулися цими днями. Огляд підготував Олекса Семенченко.
Панівна британська лейбористська партія зазнала розгрому на виборах до Європейського парламенту, здобувши найнижчу підтримку виборців із часу Першої світової війни. Проте її лідер, прем'єр-міністр Гордон Браун, і далі чіпляється за владу, відмовляючися піти у відставку і продовжуючи наполягати, що він найкраща особа для виведення Британії з кризи. Газети розмірковують про причини такої його поведінки. Зокрема, словенський щоденник «Дело» пише: мабуть, він сподівається, що фінансовий ринок та економіка невдовзі почнуть виказувати ознаки одужання, і що через це його публічний імідж поліпшиться. Може, він вірить, що є добрим лідером і вже точно кращим, ніж харизматичний суперник консерватор Дейвід Камерон. Але можливо й те, що він залишається, бо надто довго, ціле десятиріччя, був у тіні як міністр фінансів, тож тепер хоче трохи потішитися перебуванням у центрі уваги. Але ж нині він має гідний жалю імідж непопулярного прем'єр-міністра з величезними колами під очима і надзвичайно поганим політичним щастям. Британське видання «Guardian» пише, що Браун і далі шкутильгатиме, як поранений слон, якщо бунтівники у його лейбористській парламентській фракції не зберуть необхідні 70 підписів, аби змусити когось кинути йому виклик на посаді лідера партії. У руйнівну для лейбористів ніч партія здобула лише 15,8% голосів виборців. Лейбористи опинилися на другому місці після Торі у Уельсі вперше з 1918 року і одержали у Шотландії найнижчу частку голосів із часу перед Першою світовою війною. У час, коли Браун завершує перестановки у своєму кабінеті, стався черговий відступ. Він був змушений звільнити Джейн Кеннеді, міністра довкілля, бо вона відмовилася підписати обіцянку лояльності до прем'єр-міністра. Португальська газета «Діаріо де Нотісіас» твердить, що ЄС залишається успішним проєктом, незважаючи на те, що велике число виборців не прийшли на вибори до Європарламенту. Європа – це та остання річ, яка нині хвилює європейців. На жаль, європейські інституції більш відповідальні за цю байдужість, ніж за сам успіх проєкту. Великим досягненням засновників європейської економічної спільноти було розуміння, що єдиною річчю, яка може об'єднати різні народи, є економіка. І навіть сьогодні економіка є єдиною причиною, чому сусіди ЄС хочуть до нього приєднатися. Але цю засадничу правду легко забувають у кабінетах ЄС. Там люди живуть мрійництвом, замислюють ідеали. Саме тому, незважаючи на величезний рівень неучасти у виборах і фіаско з Конституцією та Лісабонською угодою, єврократи і далі наполягають на планах створення суперструктури, яку ніхто не розуміє. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Мільярди не лише для банків та збанкрутілих концернів, але й для вищих шкіл та науки. У час економічної кризи такі наміри спочатку викликали скепсис. Але канцлер Німеччини та керівники земельних урядів дотрималися слова. Згідно з ухваленим у Берліні рішенням, до 2018 року планується поповнити бюджети німецьких університетів та науково-дослідних закладів загалом додатково на 18 мільярдів євро. Про це більше почуємо від Ярослава Кандиби.
Майже 6,5 мільярдів євро для створення додаткових 275 тисяч місць для навчання в університетах, 1,5 мільярда на оснащення університетських лабораторій, щорічне 5% зростання бюджетів науково-дослідних центрів. Такими є домовленості між федеральним і земельними урядами щодо покращення фінансування науково-освітньої сфери в Німеччині. З цього питання вдалося досягти консенсусу між усіма головними політичними гравцями, говорить прем'єр-міністр федеральної землі Рейнланд-Пфальц, соціал-демократ Курт Бек.
Also insoweit kann ich Überraschung nicht akzeptieren, aber sehr wohl, dass man ernsthaft.
Ні для кого не є несподіванкою той факт, що освіта і наука коштують грошей. Кожен знає, що цю сферу треба фінансувати. Заощаджувати на вищих школах і дослідженнях – це було б найправильнішим.
Вважає
Курт Бек. Подібна думка пролунала і від представників християнських партій. Експерт з питань науки фракції ХДС-ХСС у Бундестазі Міхаел Кречман висловив задоволення передусім у зв'язку із щорічним 5% розширенням бюджетів дослідницьких центрів. Це значно вище рівня інфляції, що в часи кризи є важливим сигналом, сказав Кречман. Таким чином на науці і освіті німці не хочуть заощаджувати навіть в умовах економічних негараздів. Університети і науково-дослідні заклади привітали таке рішення. Висловлюється сподівання, що тепер вдасться нарешті остаточно подолати хронічний фінансовий дефіцит, який переживає науково-освітня сфера.
Це наближення до реальних коштів у порівнянні з попередніми обіцянками. Тоді ще простежувався дефіцит у фінансуванні місць для навчання в університетах.
Сказав голова наукової ради Німеччини Петер Штрошнайдер. Водночас він наголосив, що важливо не тільки створити нові навчальні місця, але й попіклуватися про їхнє якісне оснащення. Раніше німецькі політики поставили собі за мету домогтися, щоб 40% осіб одного року народження мали змогу отримати вищу освіту. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Цими вихідними у Сімферополі відзначали День міста, 225-ту річницю заснування Сімферополя і День Європи. Святкування вийшло масштабним і з представницькими гостями, з цілою низкою послів країн-членів Європейського Союзу і представником Єврокомісії в Києві Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою. Про святкування розповідає Володимир Притула.
Німецький хор з Білогірського району кілька годин розважав гостей Дня Європи в Сімферополі. Співаки лише жалкували, що не приїхав німецький посол. Зате на святі були посли Польщі, Великої Британії, Угорщини, Чехії, Словаччини, інших європейських держав і сам глава представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра. Останній, напередодні зустрічаючись із керівництвом кримського парламенту, заявив, що Єврокомісія готова надати Криму підтримку у створенні Агенції регіонального розвитку та умов для
її результативної діяльності. Разом з програмою розвитку ООН європейці можуть здійснити фінансування такого проекту на загальну суму 1,5 мільйона євро. Крім того, Європейська комісія готова запропонувати Криму допомогу в перегляді проекту регіональної стратегії розвитку автономії, яка готується Міністерством економіки АРК. Посол Польщі в Україні Яцек Ключковський бачить європейський вектор Криму у налагодженні контактів на низовому рівні.
І місто Сімферополь, і сама автономна республіка Крим має багато контактів, систему спорудження з багатьма країнами, чи містами, чи регіонами Європейського Союзу, в тому числі і поляків. Тут є делегація польських самоврядовців з міста Познані, і вони дуже задоволені рівнем співпраці в усіх сферах, і в економічній, і науковій, обмін досвідом. Тут є про що говорити, працювати у спільному напрямку. Ми зможемо якби інтенсифікувати нашу співпрацю з Кримом.
За словами польського посла, нинішні дні Європи в Сімферополі показують, що сімферопольці як мінімум позитивно сприймають європейську інтеграцію своєї країни. Координатор кримських євроклубів Олександра Целіщева з Бахчисарая з цим погоджується. Разом з групою бахчисарайських школярів вона розмістила в одному з наметів стенд про молодіжні ініціативи кримчан.
Сьогодні ми приїхали на Дні Європи представляти тут кримські євроклуби. І зараз ми маємо в мережі своїх євроклубів в такі міста, як Ялта, Бахчисарай, Сімферополь, Севастополь. Але, на жаль, на цьому Дні Європи не так багато наметів, які представляють якісь молодіжні ініціативи з приводу європейської інтеграції. Більше національних спільнот, національних якихось товариств, але що до нашого стенду підходить багато молоді, багато школярів і питають про наші ініціативи. Тому ми сподіваємося, що вже наступного року таких ініціатив буде більше.
Олександра Целіщева каже, що саме молодь найбільше цікавиться інформацією про Європу. Поруч ще два десятки наметів, які представляють різні країни Євросоюзу. Але найбільшою популярністю користувався намет Центру європейської інформації, якому розмістили виставку фотографій ялтинських дітей, яким я бачу шлях в Європу. Координатор мережі проєвропейських організацій Ялти Борис Космач розповів Радіо Свобода, що в Ялті День Європи пройде в розпал курортного сезону на початку серпня. І там з цією фотовиставкою ознайомляться ялтинці і гості міста курорта. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Серед шедеврів світового живопису ХХ століття – картина авангардиста Пабло Пікассо. На роботах раннього періоду творчості – тендітна вродлива жінка із замріяним обличчям. Це перша дружина Пікассо, прима російського дягілівського балету Ольга Хохлова. А чи знаєте ви, що вона – наша землячка, Зніжина? Розповідає Богдана Костюк.
Біла одноповерхова кам'яниця з різними дерев'яними віконницями, старий каштан під вікном. Імовірно, він пам'ятає, як понад 100 років тому з віконечка визирало симпатичне тендітне дівча, донька офіцера Ніжинського полку Хохлова – Ольга. А бруківка на вулиці та сама, що на ній Олечка робила перші па, мріючи про кар'єру балерини. Як розповідає краєзнавець Ольга Пономар,
вона була і освіченою, і культурною, і з хорошими манерами. Її батько був офіцером, звання точно ніхто не знає.
Ольга Хохлова свою мрію здійснила. Стала не просто балериною, а примою трупи знаменитого Сергія Дягілєва. Її аплодували у столицях Європи. Американці запрошували до США із сольними концертами. Але доля Ольги Хохлової склалась інакше. На гастролях Півдним Франції дівчина знайомиться з групою художників, серед яких один, Пабло Пікассо, чарує її своїм шармом, натхненням і пристрастю. Незабаром Ольга стає першою законною дружиною митця, але за 2 роки шлюб фактично розпадається. Пікассо закохується в іншу жінку. Навіть народження сина не рятує ситуації, розповідає академік-мистецтвознавець Ольга Петрова.
Ольга Хохлова виявилась дуже жорсткою жінкою, ціпкою, і вона йому не давала розлучення все життя аж до своєї смерті. І оце інші дружини, вони були якби позашлюбні. Він з Франсуа останньою тільки одружився, тому що та вже померла. Син її, Поль, з батьком він зустрічався, і він закінчив життя самогубством.
У Франції мешкає онука Ольги Хохлової Пабло Пікассо, До речі, згідно з міжнародним правом, за відсутності інших родичів зі сторони родини Хохлових, вона може претендувати на ніжинський спадок своєї бабусі. Принаймні, ніжинці не проти, якщо Марія Пікассо навідається у рідне місто Ольги Хохлової, де на неї чекає старий каштан і біла кам'яниця з різьбленими віконницями. Ніжин, Київ. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі нашого радіо. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. На шахті в Донецьку принаймні 10 гірників зникли безвісти. Викид газово-вугільної суміші на шахті імені Скочинського в Донецьку призвів до того, що двох гірників знайшли без ознак життя, 38 вийшли з шахти самостійно, ще одного евакуювали з травмами. Загалом на аварійній дільниці, за даними Держгірпромнагляду, був 51 шахтар, за даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій – 53. Таким чином, зниклих безвісти наразі від 10 до 12 осіб. Такі дані наводилися ще сьогодні в день. Свіжіших даних тим часом немає. На шахті тривають аварійно-рятувальні роботи. Роботи, всі гірничі роботи там припинили. Міністерство внутрішніх справ України стверджує, що російські моряки постійно порушують міграційне законодавство України. За повідомленням відділу зв'язків із громадськістю управління МВС у Севастополі, з початку нинішнього року севастопольська міліція виявила 135 порушників міграційного законодавства України з-поміж військовослужбовців Чорноморського флоту Росії, а торік таких порушників було 277. Загалом, за даними МВС України, військовослужбовці російського Чорноморського флоту складають 1/10 частину від усіх виявлених у Севастополі нелегальних мігрантів. Задокументовані правопорушення розглядають у територіальних судах. У Єврокомісії побачили прагнення Росії влаштувати нову газову кризу. У виконавчому органі Євросоюзу не стали коментувати той факт, що Україна вчасно розплатилася з Росією за газ за травень, і неназваний чільний чиновник Єврокомісії в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» назвав факт вчасної сплати нормальним станом у справах між діловими партнерами. Водночас у відповідь на численні попередні заяви Росії, що Україна, мовляв, може бути нездатна розплатитися, цей чиновник заявив, цитую, «У нас склалося враження, що вони хочуть нової газової кризи». Кінець цитати. До подій у світі. Міжнародна амністія закликає судити злочинців війни в Косові. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає Косово і Сербію притягти до відповідальності причетних до зникнень і викрадень цивільних осіб під час війни в Косові 1998-1999 років. У перебігу тієї війни, за повідомленнями, понад 3000 косовських албанців зникли безвісти чи були викрадені сербськими силами, а бійці армії визволення Косова викрали близько 800 сербів, а також ромів та представників інших меншин. На місці катастрофи аеробуса французької компанії Air France знайшли тіла 16 загиблих, а не 17, як повідомляли раніше. Причини розбіжності в цифрах не повідомляють.
Говорить Радіо Свобода. 8 червня, понеділок. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні у цей час. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. І такі наші теми цього вечора. Політичного шлюбу не вийшло. Юлія Тимошенко каже, що Віктор Янукович зробив їй неприпустиму пропозицію.
Янукович запропонував мені таку екзотичну норму Конституції, відповідно до якої кандидатом в президенти могла бути людина не молодша 50-літнього віку. Я категорично відмовилась від цих пропозицій.
Хто виграв, а хто програв від того, що не об'єдналися ці дві політичні сили? Почуємо вашу думку.
Тяжело сказати, хто виграв, хто програв. Головне, щоб для народу було дуже хорошо.
У всякому разі завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
А що з цього приводу думають міжнародні експерти, почуємо також.
Clearly, the Russian factor is extremely important in Ukrainian politics.
Аварія на Донецькій шахті біля 10 гірників досі під землею. Дізнаємося подробиці від нашої кореспондентки в прямому ефірі. Усе це в нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це свобода сьогодні.
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Політичного шлюбу не вийшло. Першим про розрив заявив лідер регіоналів Віктор Янукович. Далі відповідну заяву зробила і Юлія Тимошенко. Вона звинуватила при цьому пана Януковича в односторонньому виході з переговорного процесу. Чому так сталося і хто став ініціатором розриву? Про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Єрмощук.
Політичний шлюб між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем у черговий раз зірвався. Проте, якщо у попередні рази і переговори, і їх зриви трималися у секреті, то тепер про розірвання політичних заручень загалу стало відомо публічно від самих наречених. Очікувалося, що рішення про створення мегакоаліції стане відомим у вівторок. Проте прояснення наступило раніше, у неділю. І першим про це заявив Віктор Янукович.
Ми розглядали шлях внесення змін до Конституції, які передбачали вибори президента в парламенті, і продовження на певний термін повноважень парламенту. Однак ці зміни треба було вносити дуже швидко. Це означало, що треба відмовитися від широкого їх обговорення. А такий шлях – це крок назад від демократії.
Тимошенко звинуватила Віктора Януковича у зриві переговорів і повідомила, що в останній момент він зробив їй пропозицію, на яку вона аж ніяк не могла пристати.
Віктор Янукович запропонував мені особисто таку екзотичну норму Конституції, відповідно до якої кандидатом в президенти могла бути обрана тільки людина не молодша 50-літнього віку. Я категорично відмовилась від цих пропозицій.
Річ у тім, зазначає політичний експерт Кость Бондаренко, що політичні заручини між Віктором Януковичем та Юлією Тимошенко були приречені. Якби першим про розрив не заявив Янукович, все зробила би Тимошенко.
Це об'єднання не могло відбутися, не було вироблено спільної мови, а одразу почали говорити про розподіл владних повноважень і про те, хто має бути прем'єром, хто президентом.
На думку ж політолога Андрія Єрмолаєва, ніяких переговорів насправді не було, а були лише політичні консультації щодо реформування політичної системи та розподілу портфелів. Консультації зайшли у глухий кут, а переговори так і не розпочалися. Для партії регіонів, каже пан Єрмолаєв, це нічого не означає. От ситуація, у якій опинилася Юлія Тимошенко, зокрема, зважаючи на економічну кризу, складніша.
Я не виключаю того, що Юлія Тимошенко та її команда будуть обирати між надзвичайно складним, ризикованим шляхом підготовки до виборів на січень, чи пошук форсованого варіанту дочасних президентських виборів будь-якою ціною, щоб от компенсувати ризики.
Що стосується змін до Конституції, то на думку оглядачів, політики повернуться до цієї теми після президентських виборів. Не виключено, що знову йтиметься про можливість обирати президента у парламенті. Але швидше за все, новообраний гарант Конституції спробує відмінити політичну реформу 2004 року і повернути основний закон, ухвалений 1996 року. Тетяна Єрмощук, Радіо Свобода, Київ.
Хто ж виграв, а хто програв від того, що не об'єдналися ці дві політичні сили? Звичайно, нас цікавить ваша думка. Ми запитали перехожих на вулицях Києва і ось що почули у відповідь.
Виграє той, хто і завжди виграє. Кіньові кандидати.
У кого більше грошей, той і виграє.
Це ігри, вони не мають абсолютно нічого спільного з тим, що хочуть їхні виборці. Виборці хочуть більш-менш вже якоїсь стабільності, щоб все утряслося, заспокоїлось. І єдина фраза, яку я чую від людей, які дивляться телевізор, що мені вже це всі домовленості в печінках.
Якщо Тимошенко об'єднається з Януковичем, їх же буде більше. Да взагалі, коли люди вместе, воно краще.
Народ їх не інтересує. Тимошенко програв, а Янукович виграв. В виборах победить Янукович.
Тяжело сказати, хто виграв, хто хто програв. Головне, щоб для народу було дуже хорошо. Люди будуть подиватися, далі вже нікуди. Ще в місті кое-як, пускай поїдуть у село, подивляться, як люди живуть. Щоб не хазяйство, вони всі повимирали.
У всякому разі завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє. Це об'єднання було б тільки тимчасовим вигідно для того, щоб не повторився 2004 рік. Народ виграв.
Я думаю, народ.
Хто б не переміг на майбутніх виборах, зовнішня політика України буде більш проросійською. Так очікує британський політолог Ендрю Вілсон. Він автор кількох досліджень про Україну і нині є старшим науковим співробітником Європейської ради зі зовнішніх відносин. У розмові з Радіо Свобода, а розмовляла з британським оглядачем Мар'яна Драч, він прокоментував останні політичні події в Україні.
This is at least the fourth attempt to set up this kind of shirka.
Це була вже щонайменше четверта спроба створити так звану ширку. Були запитання щодо способу зміни Конституції, але також важливо згадати про побоювання, що еліти поділять Україну між собою. Деякі найодіозніші українські політики-бізнесмени підтримували такі зміни, щоб захистити свої інтереси. Домовленості не вийшло, бо обидві сторони не довіряють одна одній у справах на перспективу. Щодо наслідків, то Україна знову опинилася там, де була. Наступні вибори президента будуть у грудні чи в січні наступного року. Є два чинники, які можуть вплинути на перебіг кампанії. По-перше, це економіка і загроза поглиблення кризи, можливо, в банківському секторі, подальше послаблення гривні. По-друге, ймовірне загострення енергетичного протистояння з Росією, можливо, вже цього літа. Тобто становище в Україні дуже хитке, і так буде щонайменше до президентських виборів, а можливо й після них, адже будь-який новий президент буде змушений мати справу зі старою Верховною Радою.
Є така думка, що хто б не переміг на наступних виборах в Україні, неминучий крен держави в бік Росії. Як ви це бачите?
До певної міри це вже сталося. З огляду на те, що президент Ющенко був найбільш прозахідним українським політиком і зараз є настільки слабким, що в нього практично немає жодних шансів на майбутніх президентських виборах. Усі головні кандидати на президента України є прихильниками більш багатовекторної і трохи більш проросійської політики. Очевидно, що це стосується Віктора Януковича, хоча він і не є твердим русифікатором, як його часто зображають. Більш проросійської політики дотримується і Тимошенко з вересня минулого року. Яценюк мав сумніви щодо долучення України до плану дій для членства України в НАТО. Тому, справді, хто б не виграв вибори, зовнішня політика України буде більш багатовекторною і з сильнішою проросійською складовою.
Більше і детальніше міркувань британського політолога Ендрю Вілсона на цю тему читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Аварія на Донецькій шахті сталася сьогодні вранці. О пів на 11 дня на шахті імені Скочинського в Донецьку аварія настигла під землею майже пів сотні гірників. На зв'язку з Донецька Ольга Дуровських. Ольго, які подробиці, скільки гірників вдалося врятувати, як вони себе почувають і, звичайно, чи є загиблі?
Рятувальники знайшли під завалами тіла двох загиблих шахтарів. За даними Держгірпромнагляду, на 6 годину вечора доля 10 шахтарів була досі невідома. Рятувальники намагались встановити з ними зв'язок. 14 гірників нині перебувають у Донецькій лікарні профзахворювань. Лікарі оцінюють стан постраждалих як відносно задовільний. І всі вони мають один діагноз – отруєння рудниковим газом.
Ольго, а що стало причиною аварії? Які є дані офіційні попередні?
Шахтарів заблокувала у другій західній лаві внаслідок раптового викиду породи і газово-вугільної суміші на глибині 1200 метрів. Але поки не проясниться доля 10 зниклих гірників, на шахті ситуацію не коментують. Але говорять, що причинами аварії, яка сталася під час виймання вугілля, можуть бути як порушення правил безпеки, так і невідомі геологічні процеси. Відомо, що вночі в місці викиду породи велись підривні роботи. Одразу ж після аварії на шахту виїхало керівництво обласної дільниці Держгірпромнагляду. Створено урядову і експертну комісію для розслідування причин аварії. Наразі в шахті працюють 30 загонів рятувальників. Дільниці, в якій шукають постраждалих, називають особливо вогненебезпечною. На шахті імені Скочинського, що належить до найбільш глибоких в світі, це далеко не перша трагедія. Останній раз проблеми тут виникали у 2008 році, то тоді ніхто не постраждав. Найпотужніша аварія на цій донецькій шахті сталася у 1998 році, і вона тоді забрала життя 63 шахтарів і 51 працівника покалічила.
Це була на зв'язку із Донецька Ольга Доровських. Всі нові дані, які будуть з'являтися, слухайте і читайте на сайті новин Радіо Свобода. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Костянтин Затулін і російські військові моряки створюють проблеми Україні в Криму. Чи вивчатимуть студенти історію України, а якщо ні, то що?
Як ви собі у своїй культурі будете говорити про голодомух? Що це культура? Чи про УПАО? Бо ці люди, за що боролися? Ви ж не розкажете це в курсі своєї культури.
Яким повітрям дихають кияни?
Дуже на голову давить. Голова дуже часто болить. Поки я поїду в тему, дух наче себе чувствують. Таблетки пити не треба.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Триває скандал довкола депутата Державної Думи Росії Костянтина Затуліна, який попри заборону СБУ намагався проникнути до України. В суботу українські прикордонники спробували не випустити його з літака, що прибув до Сімферополя із Санкт-Петербурга. Втім, російський політик таки потрапив до України, але на кареті швидкої допомоги, бо в нього підвищився тиск, і лікарі рекомендували негайну шпиталізацію. Деталі цього вже міжнародного скандалу розпитаємо в нашого кримського кореспондента. Президента Володимира Притули. Зараз він з нами на прямому телефонному зв'язку. І я вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Що відомо, де зараз перебуває Костянтин Затулін?
Ще півгодини тому він перебував в одній із палат інтенсивної терапії кардіологічного відділення Кримського республіканського діагностичного центру. Лікарі діагностували минулої суботи у Костянтина Затуліна гіпертонічний криз і передінфарктний стан. Правда, вчора депутат Держдуми сказав, що почуває себе вже нормально. В лікарні його відвідували російські та українські політики. Водночас російські агенції повідомили, що лікарі рекомендують Затуліну санаторне лікування, і він хотів би підлікуватися в санаторії «Росія» в Ялті. За щасливим збігом обставин, саме там зараз проходять заходи фестивалю «Велике російське слово», куди він, власне, і летів. Але у коридорі лікарні постійно перебувають українські прикордонники і правоохоронці, і він може пересуватися лише частиною третього поверху цього медзакладу. Останнє, все це не сподобалося Затуліну. Він заявив, що відмовляється від прийняття ліків і всього і всякого подальшого лікування до тих пір, поки українські прикордонники не скасують принизливі процедури і стеження за ним.
Володимире, Служба безпеки України вже кілька разів забороняла в'їзд панові Затуліну до України через те, що він публічно ставив під сумнів українську приналежність Криму. Чи відомо, що цього разу стало причиною такої заборони СБУ?
Спершу цей російський політик заявляв журналістам, що за його недопуском до України стоїть особисто шеф СБУ Валентин Наливайченко, який зводить з ним особисті рахунки. Це була цитата. Потім Затулін припустив, що саме президент Віктор Ющенко особисто розпорядився не пускати його до України. Ну, справді, в останнє Затуліна оголошували персона нон грата в липні 2008 року, і відтоді термін заборони на в'їзд ще не минув. І компетентні джерела Радіо Свобода повідомляють, що заходи СБУ виглядають як відповідь на дії російської сторони щодо заступника голови об'єднання українців Росії Юрія Кононенка, якого в травні без пояснення причин не пропустили до Росії. Але ті ж джерела в СБУ повідомляють, що Костянтин Затулін виступив ініціатором і спонсором створення в Україні нової прокремлівської політичної сили. І раніше місцева преса писала про Затуліна як про куратора кількох політичних проєктів в Криму, називала лобістом кримських сепаратистів в коридорах Кремля, фінансистом багатьох антиукраїнських акцій на півострова. І тепер місцеві оглядачі кажуть, що це виглядає, що СБУ намагається не допустити, щоб російські депутати намагалися впливати на політичні процеси в Україні під час підготовки до нових виборів президента.
Володимире, ще одна скандальна тема, можна сказати, з Криму. Відмова російських військових, які служать на Чорноморському флоті Росії в Севастополі, реєструватися на території України. Наскільки масовим є таке порушення українських законів? Що вам відомо?
За даними управління МВС України в Севастополі, з початку нинішнього року севастопольська міліція виявила майже півсотні порушників міграційного законодавства України з-поміж військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Фактично щодня по одному. Минулого тижня командування Чорноморського флоту публічно протестувало проти таких дій української міліції. Вона перевіряла документи у російських військовослужбовців. У заяві флотської прес-служби, поширені в ті дні, такі випадки назвали недружнім кроком і неповагою до статусу військових формувань Росії. Але виявилося, що і торік правоохоронці затримували російських моряків майже 300 росіян без реєстрації. Загалом військовослужбовці російського флоту складають більше як 10-ту частину від усіх виявлених в Севастополі нелегальних мігрантів. І це є серйозним порушенням українсько-російських угод по Чорноморському флоту. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму, який є місцем гарячих новин, був Володимир Притула. З вами «Свобода сьогодні».
Слухав сам, розкажи сусідам.
Ще рік тому найбільша російська компанія «Газпром» входила у трійку найбільших компаній у світі за ціною своїх акцій. Після падіння цін на нафту і газ в світі акції «Газпрому» втратили 2/3 своєї ціни, а сама компанія опинилася на 40-му місці. Та попри те, що ціни на енергоносії знову почали зростати, аналітики очікують, що справи «Газпрому» з ними швидко не поліпшаться. Чому? Знає більше Марія Щур.
На початку минулого тижня антимонопольний комітет Росії постановив, що «Газпром» має дати можливість іншим російським експортерам газу користуватися експортними трубопроводами компанії. Відомий експерт з Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан Штерн вважає, що йдеться про рішення на найвищому рівні, оскільки прем'єр-міністр Володимир Путін незадоволений керівництвом «Газпрому».
Це давня історія. Путін та віце-прем'єр Ігор Сечин вважають, що «Газпром» обмежує незалежне виробництво. І це дійсно так, бо через падіння попиту «Газпром» опинився з величезними надлишками газу і намагається обмежити всі джерела постачання.
Але, як зауважує італійський експерт з питань енергоносіїв Федеріко Бордонаро, «Газпром» не може покладати усю вину за свої проблеми на світову економічну кризу. Багато у чому він створив свої проблеми самостійно, говорить італійський експерт.
Протягом останніх 3 років, замість того, щоб інвестувати в інновації, технічну підтримку, замість того, щоб запровадити більш прозору політику, «Газпром» робив інші речі. Вони купували інші компанії, розросталися, укладали контракти, які не завжди були дуже прозорими. Вони втратили репутацію, коли почали погрожувати кризою і розпочали російсько-українську газову війну на початку року.
В результаті цієї політики, говорить Федеріко Бордонаро, «Газпром» опинився із 4 мільярдами доларів боргу і невирішеними завданнями, як, наприклад, ремонт застарілих магістральних газогонів. Також «Газпром» постраждав через власний поганий розрахунок, коли домовився купувати у центральноазіатських країн газ за так званою європейською ціною. Те, що було європейською ціною минулого року, цього року обіцяє впасти на половину. Тобто вже нині «Газпром» втрачає по сотні доларів на кожній тисячі кубометрів газу, а до кінця року його втрати можуть сягнути 200 доларів на тисячу кубометрів. В результаті, як говорить Джонатан Стерн, Росія намагається змінити умови вже укладених контрактів. І природно, що лідерам Туркменістану, Казахстану чи Узбекистану це не подобається. Марія Щур, Радіо Свобода.
Європейська народна партія за результатами виборів зберегла більшість у парламенті Євросоюзу. Втративши тільки декілька місць порівняно з попередніми виборами, ця партія консерваторів далеко попереду конкуруючої партії соціалістів. Тривожним сигналом для демократів та лібералів Європи став прорив до Європарламенту ультрарадикальних політиків. Та на загал розміщення політичних сил у цій євроустанові після виборчого марафону останніх днів залишається подібним до попереднього. Матеріал нашого брюссельського кореспондента на цю тему слухайте у програмі «Європейська свобода» у рубриці «27 країн. Одні вибори».
Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June, you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори».
Ця програма починається о 20-й годині за київським часом. А з вами «Свобода сьогодні». Цього тижня стане відомо, чи будуть студенти з нового навчального року вивчати історію України, оскільки Міносвіти планує видати наказ про реформування вищої освіти. Серед ідей міністерства – замінити курс «Історія України» на інший – «Історія української культури». Переваги та недоліки нововведення вивчала Ярина Матвійчук.
Ідею замінити курс історії України на історію української культури запропонував міністр освіти України Іван Вакарчук у своїй статті щодо реформування вищої освіти на одному з інтернет-видань. На думку міністра, історія культури буде значно ширшим предметом і не повторюватиме шкільного курсу історії України. Водночас, за словами заступника міністра освіти Тараса Фінікова, вдосконалення нині потребує увесь гуманітарний блок підготовки студентів.
Цей блок не має бути обов'язковим і нормативним, як це було до цього часу, а він має мати окрему частину нормативну, обов'язкову для виконання у всіх вузах і на всіх програмах, і частину вибіркову, де кожен заклад зуміє визначитись, які світоглядні дисципліни має сенс читати і пропонувати його студентам. А студенти будуть вибирати.
Щодо обов'язкових предметів у вищих навчальних закладах, то ними мають стати українська та іноземна мови, філософія та новий предмет – історія української культури. Між тим, деякі викладачі провідних вишів столиці не згідні з позицією Міносвіти. Історик Юрій Мицик називає це нехтування українською духовністю.
Тому що культура – це культура хліборобства, культура одягу і так далі. То як ви собі в своїй культурі будете говорити про Голодомор? Що це, культура? Чи про упав? По ці люди? За що боролися? Ви ж не розкажете це в курсі культури.
Викладачі, які не погоджуються з ідеями міністерства, не розуміють, за якими підручниками вивчатиметься новий предмет і хто його викладатиме. Адже на даний момент у вишах немає ані підручників, ані викладачів з історії української культури, говорить доктор історичних наук Юрій Терещенко.
Тут не було поради з фахівцями, а вже планується ввести оцей новий курс з початку нового навчального року. Очевидно, для читання такого курсу мають бути відповідні фахівці, належним чином підготовлені, мають бути розроблені якісь програми.
Над розробкою нових програм у міністерстві все ж таки працюють. За словами заступника міністра, у Міносвіти створена робоча група, до якої входять фахівці з навчальних закладів різного типу. Водночас Тарас Фініков переконує, що нині не йдеться про ліквідацію з програм вищих навчальних закладів дисципліни «Історія України».
В наказі, який готується в Міністерстві освіти, слів про вилучення історії України з нормативної частини блоку гуманітарної підготовки не буде.
Отож, чи виправдаються побоювання істориків, чи замінить історія української культури історію України, стане відомо вже цього тижня, коли побачить світ наказ Міністерства освіти та науки щодо реформування вищої освіти. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні» і ще одна тема, яка турбує нас сьогодні.
Повітря, яким дихають українці, Кривий Ріг, Дніпропетровщина, Маріуполь, Донеччина і Бурштин, Івано-Франківщина, Держкомстат визначив рейтинг найбрудніших міст України. При цьому бралася до уваги кількість викинутих торік в атмосферу шкідливих речовин і від транспорту, і від промисловості. А як же дихається у столиці? На Ленінградській площі записала свій репортаж кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
В теплий сонячний день відшукати ковток свіжого повітря тут нереально. Безліч вантажних та легкових авто щодня і цілодобово стоять тут у заторах. Поблизу лише магазини, житлові будинки та декілька невеличких паркових алей. Пенсіонерка Катерина Іванівна змушена сидіти на пігулках від підвищеного тиску та головного болю.
Дуже на голову давить. Голова дуже часто болить. Оки, а поїду з того, себе чувствую. Таблетки пить не надо.
Уже 5 років Віктор працює таксистом. Щодня він змушений курсувати столичними дорогами. Ленінградську площу проїжджає декілька разів на день, бо це одна з найпопулярніших розв'язок на лівому березі Києва.
Очень плохо дихається в Києві, особливо, коли стоїш в пробках. Починається першення в горлі, голова боліть починає. Приходиться закривати окна, включати кондиціонер. Так, да, з кондиціонером легче.
Але навіть закривши всі вікна в авто і ввімкнувши кондиціонер, заховатися від забрудненого повітря у Києві людина не може, говорить студентка Наталка.
Стоїш в пробці, і кожна друга машина прослужила більше 10 років, і або димить, або коптить, а ми цим дихаємо.
Бажаючим подихати свіжим і потрібним для здоров'я чистим повітрям залишається єдине – по можливості жити, ходити і їздити там, де більше дерев і менше машин.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це все, що нам вдалося побачити у понеділок у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають.